Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Feliz Día de Galicia. Galicia celebra o seu día, o noso día, con sabor agridoce. Estamos de celebración, 25 de xullo, xornada moi especial, pero tamén miramos unha vez máis o mar, agardando novas e chorando a quen perdeu a vida nesas augas. Está previsto que esta tarde, contra as 5 hora española, chegue a terra firme o último dos superviventes do Argos Georgia, rescatado con vida. 13 dos 14 superviventes están xa no hospital, pasando os seus recoñecementos médicos e descansando, logo de todo o que viviron. O goberno traballa para traelos de volta xa esta fin de semana, pero todo vai depender da investigación. Os que lograron salvarse terán que prestar declaración. Os falecidos teñen que ser identificados oficialmente. Pedro Blanco, delegado do Goberno en Galicia.
A lo largo del fin de semana esperamos que, decir, que se haga el desplazamiento y tenerlos en España a los españoles. Esa es un poco nuestra previsión, pero tienen ustedes que entender primero que hay una investigación abierta por parte de las autoridades inglesas, con lo cual parece razonable que se tome declaración a los sobrevivientes. Hay que ver exactamente qué es lo que pasó. Y en segundo lugar, es decir, hay que identificar a los fallecidos.
Hay una investigación abierta y varias hipótesis. O mal tempo, esas ondas de más de 6 metros, o vento intenso, pero también a posibilidad de que o palangreiro batese contra un bloque de xeo.
Lo que tenemos a estas fechas, es decir, es ese mensaje que era una vía de agua y por tanto tenemos que saber exactamente qué pasó. Es decir, ustedes se están hablando de varios motivos, pero algo, muchísima luz va a arrojar en el momento en que pues las personas que han sobrevivido puedan prestar declaración y que nos puedan contar qué pasó esa fatídica noche.
¿Qué pasará cos que seguen desaparecidos? Pois as autoridades locais das Illas Malvinas aseguran que tan pronto as condicións o permitan, vanse retomar. Escoitas, o mediodía de COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, tempo de sol e calor. A 36 graos chega Ourense, 32 temos nas Rías Baixas, 27 en Santiago e Lugo, 22 na Coruña. Sol xa na meirande parte de Galicia. Mañán unha fronte moi desfeita achegarase ao noroeste da comunidade, traerá consigo un aumento de nubes canto máis ao norte e incluso algunha precipitación feble tipo orballo ocasional na costa norte e noroeste. Mentres no extremo sur, nubes de tipo alto e veremos máis o sol. As temperaturas, iso sí, baixarán un chisco mañán venres. E segue a celebración polas festas do patrón Santiago Apóstolo. De seguido falamos disto.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Hoy me encanta de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
COPE Galicia.
Estar informado.
Esta tarde, dentro das festas de Santiago, actuacións de charanga, polas rúas ou concerto de Maro na Praza da Quintana. Hai moito ambiente en Compostela e dentro da tradición a ofrenda ao apóstolo Santiago, marcada pola actualidade na Catedral Compostela. O naufraxio estivo moi presente hoxe nesa cerimonia. Íñigo Landa.
Moi presente, porque tanto o delegado Rexio como o arcebispo compostelán tiveron mensaxes de agarimo para as familias das vítimas galegas do sinistro, tanto para as familias dos dous mariñeiros falecidos como as familias dos dous que seguen desaparecidos. Nunha ofrenda ao apóstolo na que o delegado Rexio, exercido nesta ocasión polo presidente do Parlamento Autonómico, Miguel Santalices, lembrou tamén as vítimas de outros accidentes marítimos aos do accidente do tren Albia, do que se vende cumprir o 10º aniversario, as vítimas do terrorismo e tamén as da violencia de xénero, aínda que na súa invocación quiso tamén pedir ao apóstolo pola igualdade de todos nunha España que ten que buscar, dixo, o camiño da concordia.
Una España en la que todas y todos gocemos de los mismos derechos y tengamos acceso a las prestaciones y servicios públicos similares con independencia de la edad o del lugar de residencia.
Pediu tamén para que sexamos capaces de facer compatible o paraíso natural que nos rodean, dixo en referencia a Galicia, co desenrolo económico e social, e rematou pedindo polos máis maiores.
Para que logo dunha vida de traballo e sacrificio poidan desfrutar o seu outono vital con plenitude e serenidade, nun ambiente de respeto, cariño e recoñecemento ao seu lado.
Na súa resposta, o arcebispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, apostou tamén por poñer ao home no centro da esperanza no futuro que pasa polas familias e polos mozos, e facendo ademais unha férrea defensa da vida.
Toda vida e todas as vidas, con toda a súa sacralidade, tanto a del que inicia como a del que acaba a súa vida, como a del que quiere renacer a unha vida digna e justa.
Defiende a
O himno ao apóstolo e o voo do Botafumeiro puxeron fin a esta ofrenda nacional ao apóstolo Santiago, que como acontece dende 1643 se repite neste 25 de xullo, festividade de Santiago.
Gracias, Íñigo. Tradicional ofrenda ao apóstolo Santiago un ano máis dentro da Catedral Compostela. E contoche que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, erixiu a Galicia en terra de mulleres e homes orgullosos da súa historia e comprometidos co futuro. Así o trasladou a través dunha mensaxe publicada no seu perfil de Twitter con motivo da celebración do Día de Galicia. Ademais, cita un verso da poeta galega homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas, o pasado 17 de maio. Somos moitas voces diferentes a cantar o mesmo instante. Luisa Villalta. Mentres que o presidente do PP Nacional estivo tamén presente na Basílica Compostela, Núñez Feijóo, a carón de Alfonso Rueda, e o mandatario autonómico quixo felicitar este día os galegos a través de dun vídeo.
Consolidar Galicia como unha comunidade tolerante que a todos recibe cos brazos abertos. Unha terra na que predomina o respeto. Tamén os que ollan a vida dun xeito diferente a nós.
En A Coruña, unha nova empresa asume a recollida de lixo durante a emerxencia sanitaria. A empresa comezou xa a traballar ao longo deste xoves nas rúas da cidade. Trátase da firma Valoriza. O concello adxudicou este contrato de urxencia. A compañía aporta un mínimo de 13 vehículos e 32 operarios para estes traballos que comezan nos puntos con máis acumulación de lixo e os máis sensibles, como a contorna dos centros de saúde. Están xa na faena. A cidade de Herculina quere deixar atrás un mes de lixo na rúa e tamén de sabotaxes que deixaron moito os danos nos colectores no mobiliario e tamén danos en vehículos. A veciñanza sufriu as protestas dos traballadores da concesionaria en carne propia. Noela Bao.
Ariel vive no barrio Coruñés de Monte Alto. Na súa zona non sempre é doado aparcar, pero o venres deixou o coche perfecto na rúa Cervantes. Unhas horas despois, unha chamada cambiou o seu día. A policía pedíalle que baixase porque o coche estaba ao lado dos contedores que alguén queimou.
Me dijo la policía si podía bajar, bajé y me encontré el coche así todo quemado. Los vecinos intentaron apagarlo, había otro coche delante que lo consiguieron mover, pero el mío, como estaba, como digamos, de morro, pues pesa mucho el motor y no lo pudieron mover y se quemó todo.
O primero de todo, o disgusto. O coche tenía 20 años, pero estaba en perfectas condiciones. Pero después veo o segundo, o fastío. No entrabas nos seus plans ter que andar a perexar co papeleo. O coche quedó esnaquizado y elevó uno a chatarrería.
Un coche en ese estado tampoco lo quería admitir en ningún taller. Está quemado, apesta y no se puede arreglar, o sea que al final un taller después iba a acabar yendo a la chatarra. Entonces ya fue directamente al desguace y me dieron 100 euros. Pues el seguro pues tendrá que hacer, bueno, me dará algo, no lo sé, no sé cuánto, eso lo estipulan por el año del coche, me dijeron, pues claro, ahora que pasa esto te vuelves un experto, ¿no?, en seguros e indemnizaciones.
Nas últimas semanas, máis de 125 contedores do lixo foron queimados na Coruña desde o inicio da folga. Teñen un custo que rolda os 375.000 euros, segundo apunta o concello.
En los deportes miramos a los deportistas galegos en los Juegos Olímpicos de París. Leti García Chas.
A esta hora está xogando a selección española de balonmán contra Brasil coa valdoviñesa Alicia Fernández e ás 5 da tarde será o turno da pontevedresa Tere Abelleira no debut da selección feminina de fútbol contra Xapón. No relativo ao fútbol, Borja Iglesias foi presentado na tarde de onte como novo xogador do Celta. Retorna 7 anos despois de sair do clube vigués e asegura o futbolista santiagués que segue sentindo que está na súa casa. Nos equipos da segunda división, o Depor supera xa os 20.000 socios e é o clube con máis masa social da categoría de prata. O Racing de Ferrol empatou ontes en goles no amigable contra o Bergantiños disputado en Narón. Mirando xa cara a primeira da Federación, o Lugo incorpora a Yayo González como cedido e chega procedente do Oviedo. En hockey a patins, esta tarde vaise sortear o calendario da Hockey Liga e tamén da Supercopa, pendentes de lo están no Liceo Coruñés. Rematamos falando de golf, mañá comeza a proba de Cope Galicia no Balneario de Mondariz.
Niñas Leti, lembramos que continúa a tarde con sol e con calor. A 36 graus chegan en Ourense, 32 nas Rías Baixas, un pouco máis livianas as temperaturas na Coruña, 22 a máxima. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí no Mediodía con Pilar García Muñiz.